Gizarte laguntzetatik bizitzera etortzen zirela esan zuen aurrena Javier Maroto Gasteizko alkateak, ondoren Javier de Andres Arabako aldun nagusiak jendila jedeitu zien euskalgintzan lan egiten dutenei eta euskaltzaleei, eta gora Gasteiz eguna batasuna zaleen bilkura izan zela salatu zuen atzokoan Marotok. Arabako popularren diskurtsoaren atzean zer dagoen ausnartu nahi genuke gaurkoan, eta bi solaskide batu zaizkigu tertuliara horretarako. Estudioraino bertaratu den Aitor Abaroa batetik, arratsalde honetan ongi etorri zeura bidera, Aitor.
Bai, arratsalde hon.
Eta telefonaren bestaldean dugun Ander Perez bestetik, arratsalde hon eta ongi etorri zuri ere, Ander.
Arratsalde hon, bai.
Bikote, aipatu dugu Arabako popularren bozera maile diren horiek azken aste eta hilabeteotako perlak bota izan dituztela, eta hoien inguruko impresioa eskatu nahi dizuet bote prontoan, zugandik hasita kaso, Aitor.
Bueno, ba, nik esango neuke nahiko argi dagola zeren itzulinguruan datozen ez da, adierazpen honek, eta da argita garbi autoeskundiak hilabete barru gainean daukauzela, eta autoeskunde horietan, ba bakoitza beren armak, eta kasu honetan arma zikinak ataratzen hasi dira zela Arabaldian PP-ko kidiak, ez da? Marotoren aurten zanean, denpora bat aia da honeko RGI-aren kontuaz, bueno, danok antzeman eutzaun, ez da? Eta hor, eredugarria inundik inora izan da Gora Gasteiz mouko mugimendu batek erakutsi dabena, aurreko larun bateko egun osua, ez da, kontuan hartuta hori erantzuna zelan emon jakon, eta onde Andresek euskerien eta euskalgintzan lanian da bizenen kontra beste arma zikin bateaz etortziaz, nik etorten jaten gogetia da antzerako, edo Gora Gasteizek egindaben antzerako behintzat erantzun bateratu bat edo zehozelan behintzat emon biharko litzatekela, ez da. Eta bai, plasmarratu nahiko nuke gauza bat, bai RGI-arena dirua, ez, argizago ikustezan hor, arlo ekonomiko bat edatzean eguala, baina inor zalantzarik ez daizela euki, kasu honetan euskerien kontrako atake honetan be, krisisa eta ekonomiza da olatzean. Hau da, De Andres, argi eta garbi, bere elektorauari esaten da ona da, euskerien kontra egin behar dugu, ze zueri lanak entzen datoz, gainera berak esan den mura, Bizkaitzik eta Gipuzkutik lanak entzen datoz guri, eta hori da, nire iritziz behintzat, oso zikin jokantzia, hori ez, krisisa euskerien kontrako arma bezala erabiliz.
Ander, ados zaude, hauteskundetara begira eta gainera jendearen Patrikei referentzia egiten ari dira?
Ba, argi eta garbi kontua da, bueno, hauteskundei dagokionean ez dakit azken, bueno, azken aldian edo azken urteetan ez tote dirudien hauteskunde kanpainak hiru aste baino edo bi aste baino lau urteak irauten ote dituen, ez? Argi dauna da hemen orain hauteskunde kanpaina bat datorrela, baina bestela ere badagoela nolabaiteko hegemonia leia bat, konstante bat, nire ustez, hegemonia leia konstante horretan bizi garela, bai batetik bueno, abertzalen bi familien artean dagoena, baina baita ere neurri batean orain arte espainolistek botere kuota handiak izan dituzten herrialdetan, batez ere Araban eta Nafarroan, aldaketaren alde edo abertzalen kontra daukaten leia hori ere, eta zentzu horretan badirudi joko horretan edo zer balio duela, ezta? Eta egia da joko politikoan kritika politikoa zilegia dela, eta ni ez naiz izango gainera zalantzan jartzen duena, bueno, ardura politikoa dituena eta botera duena kritikagarria dela, eta gainera osasuntsua dela kritikatzea, baina kontua da kasu honetan PP herritarren kontra jotzen duela, alegia ez duela bakarrik boterea edo ardura politikoa dutenen kontra jotzen kritika zilegi esan litekeena, baizik eta bere gobernupean edo nolabait bera gobernatzen duen herritarren kontra ere egiten duela, eta hori niretzako, bueno, bere herritarren kontra agintzen edo jokatzen duen gobernua edo botere duna, erabat totalitarista da nire ustez, eta hortik aurrera ja ez da zilegia.
Maratokeri izan zitezkenei, zuk lehen aipatu duzu Aitor, gora Gasteiz bezalako dinamika indertsu batek erantzun zien eta kalean lana ere egin dute eta arrakasta lortu ere bai egin batean, De Andreskeri dei diezaiek egun adierazpenek sare sozialak astindu dituzte eta akaso aurrerago ekarriko dute baita ere alako dinamika potente bat eta nolabait kontrako aldarrikapenez josi dira sare sozialak eta bar, baina kontrako efektua izan arren nahi dutenik lortzen dutela esango zenukezuk, Ander?
Ez nuke pentsatuko, nik uste dut, bueno, hor, esade sozialetan ikusi dena erantzun bat da, De Andresek kasunetan esan dituen adierazpenen kontra, baina iruditzen zait, erantzunik onena dela azkenean adierazpen horiek egitera eraman dituen urtetako lana. Hau da, ez da kasualitatea De Andresek hau esatean nun eta Araban, nun Euskara azken hamarkadetan azkunde handia izan duen, eta jotzea inzuzen ere, nire nahaztuz, bueno, red klienteral, klientelares eta olako terminuak borondatezko lana egin duen jende eta eragilekin, ez? Horrek lorpen batzuk ekarri ditu eta nik uste dut hori dela erantzun honena, beraz zaila da neurtzea, ez? Holako adierazpenek azkenean zen baterainoko eragina duten, ziurrenik bueno, norbere feudotan edo norbere ultra inguru horietan astintzeko eta ligatzeko balioko dute, baina uste dut oro har ba zutela balio eta ere gutxiago euskararen euskara bezalako kasu batean, ez? Ni ez naiz arabarra, baina uste dut eta sinistu gainera Arabako jendartako modu naturalean bizi duela euskara, horren ondorio da zuzen ere izan duen azkundea eta gaur egun bizi duen bueno, oraindik egoera latza, baina azkunde horretan eta zentzu horretan bueno, ez dut uste balio dutenik olako adierazpenak euskararen kontra lerratzeko jendea, baina bueno, ikusi beharkoa.
Euskararen kontra lerratzeko akaso, ez? Baina hauteskundeetara begira jarrita daudela aipatzen zuen esaterako joan den astean Ruben Sánchezek berak Alabedi irratian egindako tertulian entzungo dugu zer esan zuen zehazki eta gero horren inguruko galdera luzatuko dizuet.
Nik uste De Andresen kasuan eta orain azken hauek nire ustetan garbi doaz hauteskundeetara begira. Hau da, kontua da, ba, bueno, PP-ek nik uste harki daukala Araban horregatik ez duela botorik galduko, ez? Eta PP-ek esan dut, eta arrazakeriaren kontuagatik ere PP-ek horregatik ez du botorik galtzen. Kontua da, ea aktibatu aldituen ba, lozorroan dauden boto batzuk, ez?
Hori izan daiteke akaso kezkagarria eta aktibatuko ditu lozorroan dauden boto horiek elikatzen dute bai De Andresek eta bai Marotoke egindako adierazpenek utako bakoitzaren barnean egon daiteken munstro hori.
Eskenik ez daugaten oso argi da lozorruan ba ote dagoen, ez? PP-ek adierazpen honekin erakarri nahi daben baten bat. Beste gauzat izan leke, beste sektore batzutan edo aurreko hauteskunde batzuetan, ba beste alderdi batzuei, beste alderdi espainolista batzuri adibidez, boskatu izan dotzenei onako adierazpen batzuk benetan eragitia eta horrek erakartzi, ezta? PP-ren kasuan ez da hitz lozorruan egon aldan eta Araba baten egon aldan, ez? Poltza hori edo boto emaile posibleen poltza hori zematekua izan leken, ezta? Hor dugu batez zalantzak. Dana alan ikustu dut, badala garaia hemen kartak mai gainean ipintzeko, ezta? Hau da, azken finean, eta ez da oin, esan da benzeo, zer? Araban bertan behokar espanago, lan eskaintza publikuetan be aurretik elegitiak eta sartu izan da bez ba euskararen eskakizunak jarri dira zen lanpostu batzuetan, ezta? Eta nik uste dut hemen testakitz gainontzeko alderdi guztien aldetik, foru aldundien aldetik, Eusko Jaurlaritza beraren aldetik gauzak argi eta garbi utzusten hasi behar garila, ezta? Hau da, hemen euskeriak ez dago inor kanpuan edo ez dago inor diskriminatzen eta kasu honetan ez, berake De Andresek bebai referentzi zuzen haitxeban, ba, lan eskaintza publikoari, ez da, eta administrazioiko lanari, ez dau euskeriak inor kanpuan usten. Hau da, edo zein, ez da gitz, ingenieri bat kontratatu behar danean, ingenieri horreri, ingenieritza titulu eskatzen jako, ingenieritza jakin behar da belako. Eta administrazioian nik ez dote ezagutzen lanposturik hizkuntzia erabiltzen ez danik. Eta orduan, bi hizkuntza ofizial dauzen einean.
Eta eskubidea dugun einean.
Eta eskubidea daukagun einean. Eta baita bere edozein langileren 1989ko kasuetan, beren lana erderaz egiteko aukeri egon eukileiken lan espezifiko batetan be. Herritarren bat badao, edo papele, irakurri behar da bezen papelen 100% bat baldin badao euskeraz da ona, beharrezko dau tresna hori. Hizkuntza hori beharrezko dau eta beraz hizkuntza hori ez daukon pertsona bat ez dago gaituta lan hori behar da modura egiteko. Beraz, nik uste dut hor gauzak argi jartzen ipini behar gaila, ze emoten dau gero aurreko baten eta ez Pepek, baina PSB bide antzekotik entzun dugu askan egunetan Idoia Mendiaren adierazpenarek be begiratu zer esate ben, ez? Erdaldun asko oso eskuzabalak izan zirila euskaldunakin, ezta? Uh-huh. Edo irakasle asko eskuzabalak izan zirila lanpostua ez galtzeko euskara ikasi behar izan belako. Usteot, hor zentzu horretan badala ordua gauzak argi eta garbizten azteko.
Aipatzen zenuen badaudela nolabaiteko kontrako ekintzak bai hizkuntzari egiten zaizkionak, baina kaso are esanguratsuagoa da hori publikoki zein hitzeekin entzunarazten duten eta zenolako objektiboak edo adjektiboak erabiltzen dituzten gure aurka egiteko morraia ere deitu digutelako. Eta horren atzean zer dagoen gehiago arakatu nahiko nuke, ze botoak irabaztea izan daiteke helburua edo galtzea eragingo lukeen beste kontu batzuk disimuluan pasatzea. Arabako Alderdi Popularra ustelkeria kasuekin zipriztinduta badagoelako, hor daude Iradierrarenako tarifa berapenak, San Antonioko lokaletako ordainketa neurrizkan pokoek eragindako zuloa, De Miguel kasua, Iriko auziaren berri izan dugu duela zenbait aste. Ez da biltzaiek estartzeko ke gortina bat sortu nahian edo, Ander?
Izan daiteke, baina nik uste dut, hori azkenean, alabalitz jendarte osoa lukela hartzaile gisa mezurrek ez, eta nik uste dut kasunetan ez duela gizarte osoraino zabaldu nahi mezu hori, ez? Pixkar Ruben Sánchezek esan duen agin ados nago, ez? Neurri batean ziurrenik Pepek hau egiten badu da botorik ez duelako galduko, eta kaso, nik hori ezagatain ziur, baina kaso berri batzuk irabazi ditzakelako, ez? Eta neurri zentu horretan egiten duena da oso tipikoa den jokaldi bat, ez eta da etxai bat sortzarena, ez? Etxai nolabait artifizial bat eraikitzea hor sartzen ez diren guztiak nolabait horren kontra lerratu daitezen, ez? Nolabaiteko dikotomia sortzen da, orain euskaldunak eta ez euskaldunera, baina duela gutxi maratoren kasuan etorkinak eta bertakoak ziren, ez? Baina beti ere dikotomia hori nolabait besteari egon daiteken arazo baten, eta arazo hori gainera asmatu eta eraikitzen da, eta egon daiteken edo asmatzen den arazo horren erantzule egiten da, eta sortzen da nolabaiteko kontrakotasuna eta hori elikatzen da, ez? Hori da, nik behintzat ikusten dudana eta itorrekzionarekin pixka bat, ez? Badirudi zapaldua nolai zapaltzai ere bihurtzeko alegin bat dagoela, ez da? Azkeneko mezuak hortik doaz, ez? Euskarak bizuen ora badakigu zein den historikoki pairatu duen zapalkuntza eta gaur egun hizkuntza gutxitua demasaten baldin badugu da argita garbi menperatzaile bat dagoelako, ez? Hizkuntza gutxitua izateko menperatzaile bat edo kasunetan bi menperatzaile gutxien behar ditu, ez? Eta karo, menperatzaile denari edo zapaltzaile denari ezaio gustat zapaltzaile izatea, ez? Nolabait zamastunegia da hori, ez? Eta egiten duena da saiakera bat egoerari buelta mateko eta zapaldua izateko jende aurrean diskriminatzen duena, zapaltzen duena edo jendearen sektoreat kanpoan uzten duena, ez? PSK ere antzera nizuen Idoia Mendiaren ahotik, igualain urrunera iritsi gabe ere, baina kasu horretan zer zapaltzaileari nolabaiteko erantzunkizun karga hori, ez? Edo zama hori arintza aldera, ez? Kasunetan arago doa horrein dik eta buelta osoa maten diago erari, ez? Esatera nio euskaldun garela diskriminatzen dugunok edo jende bat kanpoan uzten dugunak eta berriro diot eta gainera horretarako erabiliz hasieran aitorre egon gizan duen moduan diruaren eta krisiaren gaia, ez? Eta nola euskaldunak garen lanpostuak entzera gatozenak dakigunean euskalgintzak berezitasun bat baldin baduka herri mugimendu oso bezala dela ikaragarrizko lan borondatezkoa egin dela eta horri esker dela neurri handi batean gaur egun gutxinaka irabazten ditugun espazio berriak.
Behintzat batzuk aitortzen dugu egindako lan hori galdetu nahi nizuen honen guztiaren aurrean ea zer egin beharko genuken, ze marotokerien aurrean Gora Gasteiz Dinamikak egin du bere ibilbidea eta bere emaitza ere mandu, naiz eta marotok hori guztian desakreditatu nahi duen nolabait, baina De Andreskerien aurrean akaso hartu beharko genuke jarrera bat baita ere eta erakutsi beharko genuke publikoki euskalgintza eta euskaltzaleak ez dira berak definitu dituen bezalakoak, baina joan den asteko errepaso kritikoan Mikel Elortzak umoreari heldu zion eta honako proposamena egin zigunea, zer iruditzen zaizuen?
Baina publikoki nik uste ja momentu eritsi dela esateko kontrako esateko bai ez nik uste esango nioke Javier Dandersi arrazoi dakala eta gu euskaldunok bizi gehala diru publikotik eta privilegioz beteta gaudela, eta hori dana guzti, hori guzti jagia dela. Ta nahi badu, badakiz erekin, berak ere nahi badu. Gudazkaune privilegioak euki eta mantendu, ba, bueno, ikerdezala euskeraz, eta sardadilea euskal gintzan, sardadilea nahi badu euskal gintza aldatzera, hor politikoki ez dakizaren, ez dakizen mamuren dependiente dan euskal gintza horretan sardadilea, eta, bueno, berak ere eukiko ditu privilegioiek, eta ezagutuko du orain ez ezaguna, baina, bueno, badaki zen gaiztoa den, bueno, pixkate torri da bila infernoa ezagutzera, eta ikusiko du nolako lapur eta deabru ez beteta da hone euskal gintza. Nik uste jarrera hori izan behar dula parre egitekoa, bestela ez dago, bestela aserretzeko izango litzake.
Akaso erdi serio jartzeko eskatuko dizuet, edo elorzarekin adoz bazadete jarrera horrekin publiko atera gaitezke, baina zer egin dezakegu, Aitor?
Ez, besta gitz, ez, hor, humoreti jotesan, ez da, baina pixka serio ipinitza, nik uste lehen ezagoten enaritik, ez da, badagara ja, guk, eta gure erakundiak argi esateko gainera, De Andreseri eta beren pentsamolde hori zabaltzeko asmotan da bizen horreri, argi esateko gainera, egoera horrek holan jarraituko dela. Hau da, argi ukitzeko, hemen lan eta bizi nahi baldin badabe, eta ondoren guek, semealabek, dana, lakuak, etorriko dirasenak nahi baldin badabe, ba, ezinbesteko ezaugarri bat izango dela, izan be, berton bizitzeko eta gainontzekuokin ondo bizitzeko, ba, beharrezko dan ezaugarri bat dalako, eta hori, erakundietatik be, argi esatia. Eta gero, beste aurretik, baina aipatu nahi neuke labur, Anderrek aipatu da benarren. Zuk aipatu oso nekane, jendilaje edo morraia itzori. Eta Anderrek esan dau, bere herritarrei, aldun publiko batek ezin dau insulta modu horretan, pertsona bat esango aleuke izen eta bizenez zu auta usara, ba bueno, pertsona horrek gero erabakiko leuke zerrekin. Baina kargu publiko baten daun politiko batek ezin dau erritxargo zabal bat gainera holan, indiskriminadamente esan morraia danik.
Babes gabe uzten dituelako inbatean.
Guztiz, eta hori horren kontra nik iritzi oso epelak entzuote, oroar. Hau da, aldun publiko batek hori ezin jau esan, eta horren kontra bai nik neguentzat, ez da ditz, gogor zelan beste jente asko, eta beste arduraun politiko asko adibidez, ez dut esan entzun.
Ander, zuk zerbait gehitu nahi duzu, egin beharko litzatekenaren inguruan?
Ba, nik uste dut erantzun mota guztia direla zilegiak eta denek baliut. Ez, bai humoretik erantzutea horren zundugun moduan, baita ere, bueno, beste senduago erantzutea ere, baina uste dut, azkenan, lehen pixka da epatu duanaren hildotik, ikusten dena argi da, bueno, hemen aurrera pausu batzuk gutxinaka eta gustatuko litzaiguna, baina askoz ere motelago ematen ari direla euskararen kontuan, horri masa kritiko eta militante bati esker dela, eta azkenean horri ustea eta horrekin aurrera pausuak ematen jarraitzea dela manalazioen erantzunik onena. Batez ere, pixkat esaten genuen abetik ez, ikusi esan, berak edo zer esan dezakela, baina jarrera batzuk argi daudela eta badagoela nahikoa masa kritiko honi bultatzen jarraitzeko eta bi horretik jarraituko dela berak edo berak bezalako beste boteredun batzuk edo zer esan dara, beraz nik uste dut, berostasunean gauza asko esan daitezkela, baina egiteken erantzun horna dela lan horretan jarraitzea.
Jandilak izaten jarraituko dugu orduan mutilak, eskertzen dizuete, zeurra fidera batu eta Arabako popularren diskurtsoaren inguruko gako hauek maiganean jarri eta ausnar tu izana, Aitor Abaro eta Ander Perez, eskerrik asko bioi, eta hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Ausno.
Ba, eskerrik asko zuei.
Segiendo.